Уважаеми приятели, започваме изучаването на книгата на пророк Авакум. И както обикновено, започваме с увода или въведение към книгата. Осъзнавам, че когато достигна до нова книга или глава от Библията, винаги казвам, че това е най-великата книга или глава. Съвсем откровено трябва да призная пред вас, че тази малка книга не е най-великата книга в Библията, но тя си е велика сама по себе си, след като е цитирана и в Новия Завет, и се намира в Божието Слово с точно определена цел. Авакум е последният от малките пророци на Юдея, наричан още големият малък пророк. Според Бакстър, когато Авакум започнал да пише книгата си, вече били настъпили последните 2-3 десетилетия от историята на Юдея. И вероятно, Авакум бил първият, на когото Бог открил колко близо е краят. Малкото, което знаем за човека Авакум, научаваме от неговата кратка книга. Името Авакум буквално означава човек, който прегръща. Текстът от първият стих на глава първа определя Авакум като пророк, което само по себе си разкрива много за неговото служение. Някой смята, че той бил призован за пророк, докато служил като левит в хора към храма. Затова се предполага и от музикалните бележки в първия стих на трета глава и в края на самата книга. Там се казва «За първия певец върху струните инструменти». Пророчеството от шести стих на първа глава посочва факта, че Израел, Северното царство, вече бил попаднал под асирийско робство, тъй като сега халдейците заплашвали Юдея. И така, Авакум е бил пророк на Юдея. Наум, Авакум и Софония имат много общо. Всеки един не представя различна страна от Божиите методи за работа с човечеството. Те ни показват как Божието ръководство е интегрирано в човешкото управление. Също така, те ни представят и картина на Божието отношение към всеки отделен човек. Друго сходство е фактът, че както името Наум означава утешител, така и Авакум означава утешител. Друго сходство е, че пророците Наум, Авакум и Софония са писали приблизително в един и същи период от време. Всъщност всички трима пророка най-вероятно са били съвременници. Трудно е да се определи с абсолютна точност датата на всеки отделен пророк, тъй като и други пророци за други пророци не се знае със сигурност. Причината е, че тези дати не са от съществено значение. Поне знаем, че всички тези трима пророка са живели някъде в периода между царуването на цар Йосия и Йоаким, което също съвпада с периода, в който е живял и пророк Еремия. Северното царство вече беше отишло в плен и Южното царство беше на ръба на същата участ. След Йосия, всеки цар в Южното царство беше все по-лош. Наум, Авакум и Софония, всичките живяха в периода на един духовен упадък. Съществуват различни възгледи относно това, кога Авакум е служил като пророк и кога е писал книгата, тъй като библейският текст не дава точна информация за това. Трите най-добре основани предположения за датата на написването на Авакум са първото предположение след реформаторската програма на Йосия, 622 година преди Христа, но преди появата на Вавилон като заплашителна световна сила, което е станало в 612 година преди Христа. Другите виждания са, че това става след появата на Вавилон като заплашителна световна сила между 612 и 605 година. Духовното състояние на Юдея по времето на служението на Авакум било състояние на мрачно отстъпничество. Затова говорят стиховете 2, 3 и 4 от първа глава. Плодовете от реформаторската програма на Йосия трябва да са били доста временни, след като Божият пророк изразил недоволството си от националната поквара само десетилетие след това. Ние казахме, че Наум, Авакум и Софония имат много общи неща. Но трябва да кажем, че имат и различия една от друга. Наум говори само за Ниневия, столицата на Асирийската империя. Наум показа, че Бог е справедлив, че е праведен, но същевременно е Бог на любовта. И в същото време ни разкрива Божията правота в осъждението на този град. Пророк Авакум подхожда към проблема от малко по-различен ъгъл. Той е човек, който задава много въпроси. Авакум е притеснен от привидната незаинтересованост на Бога към безчестието на неговия народ. Той пита Бога: защо не направиш нещо? В наше време мнозина се чувстват като Авакум. Те задават въпроса: защо Бог не направи нещо? Защо търпи това и това? Защо не се намеси в човешките дела и да спре насилието, неправдата и страданието? Бог отговори на въпроса на Авакум, като го информира, че подготвя един народ – Вавилон, с който да накаже Юда и да я отведе в плен, освен ако тя не промени начина си на живот. Ако сте си мислили, че преди това Авакум е имал проблем, то сега, след този Божий отговор, той става още по-голям. Той отново пита: защо ще използваш Вавилон, една нация, която определено е по-нечестива и езическа и по-предадена на идолопоклонство от твоят народ, за да накажеш Юда? Бог разкрива на Авакум, че той не е свършил да работи с Вавилон, но и него ще съди в последствие. Това са Божиите методи. Тази книга е много важна поради връзката си с Новия Завет. Като цяло е прието, че три от най-важните новозаветни послания, това на римляните, галатяните и евреи, ползват цитати от книгата Авакум. Всъщност, четвъртия стих на втората глава е основата на тяхното послание, а именно: праведният ще живее чрез вяра. Така тази малка книга изгрява на хоризонта на писанията като много важна. Нека да не позволяваме това, че тя е малка и кратка, да ни заблуди. Важността не се определя от това колко е казано, а от това какво е казано. Името Авакум означава прегръщам. Мартин Лютер ни дава впечатляваща дефиниция на това име. Цитирам: Авакум означава един, който прегръща, или някой, който обгръща друг в своите обятия. Той обгръща в обятията си своя народ, утешава го и го издига на високо, така като човек, който прегръща плачещо дете и го успокоява с нежност. Това, ако е рекал Бог, скоро ще стане с израелският народ. Авакум не ни казва нищо за своят личен живот, дори за периода, в който той е живял. Можем да го наречем съмняващият се Тома на Стария Завет, защото вместо мозък той имаше една голяма въпросителна в главата си. Неговата книга е наистина необикновена. Тя не е пророчество в точния смисъл на думата. Тя е нещо като книгата на Йона в това, че Авакум ни разкрива за своята опитност с Бога, за своите въпроси към Него и Божиите отговори. Можем да кажем, че Авакум беше роден в винителен падеж и в минало предварително време и в подчинително наклонение. За него пишем една голяма питанка, докато в последната глава и особено в последните 2-3 стиха сваляме тази въпросителна. Тази книга е личната опитност на пророка, разказана в един поетичен вид, това, което Йона ни разказва в проза. Авакум е интересен човек, който е написал великолепна книга с особена литературна стойност. Последната глава всъщност е един вид песен или псалом на хваление и преклонение към Бога. Наистина тя е едно великолепно литературно произведение. Какво да кажем за стилът на книгата? Заключителните редове в тази книга са за първия певец върху струнните ми инструменти. Това ни разкрива, че книгата е в песенна форма. Тази малка бележка беше поставена от диригента на оркестъра и хора. Последната глава на книгата е красив псалом. Всъщност, цялото пророчество е един скъпоценен камък. Тя е преведена в мерени стихове. Автор на тези стихове е Геблин. Делич писа за нея. Неговият език е класически във всяко едно отношение. Пълно е с редки думи и подбрани изрази и думи. А Мурхаус казва, книгата е с изключителна поезия. Какво е посланието на тази книга? Тази малка книга започва в мрак и завършва в слава. Тя започва с въпросителен знак и завършва с удивителен знак. Авакум е едно голямо защо. Защо Бог допуска злото е въпрос, който всеки мислещ ум си задава. Тази книга дава отговор на следния въпрос. Дали Бог ще изправи несправедливостите в този свят? Прави ли нещо Бог по въпроса със злото в този свят? И Авакум ни отговаря, че Бог работи в тази насока. Мога да кажа, че съмненията на Тома в Новия Завет, съмненията на Авакум, въпросите на Авакум в Стария Завет и на съвременния човек могат да бъдат обобщени с една дума. И тя е защо? Това е фундаменталният въпрос, който човечеството си задава. Когато редуцираме всички въпроси под един общ знаменател, достигаме до този въпрос. Защо? Виждате, че посланието на Авакум е почти противоположно на посланието на Наум. В книгата на пророк Наум Бог говори за осъждение и въпросът е, как е възможно Бог да бъде едновременно Бог на любовта и на наказанието? Тук в Авакум въпросът е точно обратният. Защо Бог не направи нещо срещу злото в този свят? Основната тема на книгата на пророк Авакум е вярата. Той е наречен пророкът на вярата. Великото твърдение от 4 стих на 2 глава «Праведният ще живее чрез вярата си» е цитирано 3 пъти в Новия Завет. Посланието към Римляните 1 глава 17 стих. Послание към Галатяните 3 глава 11 стих. И посланието към Евреите глава 10 стих 38. Сред останалите важни поучения на книгата са следните. Беззаконието не води до победа. Друго поучение е, че Бог не си затваря очите за греха. Както казахме, основното е праведният ще живее чрез вяра. Освен това, пророкът казва, че Господ е Бог на вселената. Блажен е вярващият, който търпеливо чака проявлението на неговата воля. Също така, от неговата молитва в 3 глава научаваме, че Бог иска децата му да говорят с него. Ето ви някои характерни черти на тази книга. Това са и характерни черти на самият пророк. Книгата прилича на Йона по това, че и двете започват с описание на пророк, който е преследван от някакъв проблем. И завършват с разрешението на този проблем, който Бог дава на пророка. Също така голяма част от книгата на пророк Авакум, около 2/3, е отредена на разговор между автора и Бога. Всички знаем, че истината, праведният, чрез вяра ще живее, изразена в стиховете от 2 глава, е основната идея на реформацията през 16 век и поради тази причина Авакум е наричан патриархът на реформацията. Литературното достоинство на Авакум е ненадминато от гледна точка на останалите еврейски писания. Ето какво пише Анджер относно 3 глава. Цитирам. Величествената лирична ода от 3 глава съдържа едно от най-великите изявления, вдъхновени от Святия Дух, за теофанията във връзка с идването на Господа, което очаква своето изпълнение в Господният ден. Край на цитата. Уважаеми приятели, сега ще ви дам един общ план, по който ще се ръководим, когато изучаваме тази книга. Първо римско, дилемата на пророка. Първо, първият проблем на пророка. Това обхваща първите 4 стиха на глава 1. Основният въпрос е, защо Бог позволява злото? Второ, Божият отговор, стих 5 до стих 11. Бог въздига халдейците, за да накаже с тях Юда. Трето, втори проблем на пророка. И този проблем е по-голям от първият. А именно, защо Бог допуска неговият народ да бъде наказан от народ по-нечестив от тях? Защо той не е унищожил досега халдейците? От стих 12 до стих 17. Второ римско. Пророка разбира истината. Първо, действията на пророка. Глава 2, стих 1. Той отнесе тайният проблем в тайно място. Второ, търпението на пророка. Глава 2, стих 2 и 3. Той чака видение. Трето, есенцията на всичко. Глава 2, стих 4. Голямото разделение на човечеството. Едната група, която е покварена, отива към унищожение. Другата група, чрез вяра, отива към Бога. Това е неизбежно. Четвърто, притчата на пророка. Глава 2, от стих 5 до стих 20. Приложението е очевидно от видението. Халдеите също ще бъдат унищожени в последствие. Бог се движи сред народите. Трето римско, задоволството на пророка. Първо, молитвата на пророка, глава 3, стихове 1 и 2. Пророкът, който си мислеше, че Бог не прави нищо срещу злото, сега го моли да си спомни да бъде милостив. Дали сега не се притесняваше, че Бог прави твърде много? Второ, Божията програма, глава 3, от стих 3 до стих 17. Бог се вози могъществено в своята колесница на спасение. Трето, позицията на пророка, глава 3, стихове 18 и 19. Той ще се възрадва, той се придвижва от болка към задоволство. Уважаеми приятели, тази вечер направихме въведение към книгата на пророк Авакум, която започваме да изучаваме. Дадахме и общ план, по който ще се движим. От следващото предаване започваме изучаването на глава 1. Бог да ви благослови!